Ebreju zaudēto īpašumu kompensēšanas jautājumu jau otro reizi šī saimas sasaukuma laikā aktualizējusi partiju apvienība attīstībai par. Valdības veidošanas laikā tās pārstāvji panāca holokaustā zudušo Latvijas ebreju kopienas īpašumu kompensācijas jautājumu iekļaušanu frakciju sadarbības līgumā. Tas ir viens no pieciem jautājumiem, par ko frakcijas var balsot atšķirīgi. Pirmā reize, gan šis jautājums līdz skatīšanai saimas sēdē nenonāca atbalsta trūkuma dēļ. Šobrīd par likumprojektu virzību atbildīgās saimas budžeta finanšu un nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par teic, ka ir pienācis laiks šo jautājumu atrisināt.
Vienkārši ir pietiekoši sarežģīts likums, kas idejiski bijis apritē nu jau cik gadus, un vienkārši, lai mēs varētu virzīties uz priekšu kā valsts, kā sabiedrība, tad ir jāpieliek punktu tam stāstam.
Saim jau pirms dažiem gadiem atbalstīja piecu īpašumu atdošanu Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomēji. Šie pieci īpašumi pirms otrā pasaules kara piederējuši ebreju sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām. Padome šobrīd aktualizējas jautājumu par nenoslēgto atlīdzības jautājumu par pārējiem īpašumiem, taču pāris neprasa tos atdot. Tā vietā lūgtu 40 miljonu eiro atlīdzību par pārējiem īpašumiem, kas pirms otrā pasaules kara piederējuši ebreju organizācijām. Saimai piekrītot, šī finansējuma izmaksai process būs stingri reglamentēts un pārskatīts. Uzsver Bondars.
Nu tā jau nebūs, ka iedod 40 miljonus un staigājiet tagad. Nu tā gluži nebūs. Tur likumam ir noteikti mērķi un šos mērķus vajadzēs sasniegt. Pretējā gadījumā, kā teikt, nauda nespīd.
Šim līdzīgs likumprojekts pirmo reizi veidots jau tālajā 2005. Gadā. Pašlaik piedāvātie aprēķini tapuši vadoties pēc kādreiz ebreju kopienai Latvijā piederējušo 247 nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības 2018. Gada nogalē. Tie esot teju 48 miljonu eiro, kas likumprojektā gan nopaļots līdz 40 miljoniem. Šo summu lūgts izmaksāt laikā no 2023. Līdz 2032. Gadam pa 4 miljoniem eiro gadā. Likumprojekts paredz, ka no valsts budžeta paredzētos līdzekļus lielākoties izmantot Latvijā, nelielu daļu paredzot arī ārzemniekiem, kuri cietuši no holokausta Latvijas teritorijā, stāsta Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda vadītājs Dmitrijs Krupņikovs.
Un tālāk Latvijas teritorijā var izmantot dažādiem mērķiem. Tas ir gan kultūrvēsturiskā ebreju piemiņa, gan muzeju atbalsts, kur nodarbojas ar holokaustu un vēsturi izpēti. Nosaukti četri, tas ir ebreju Latvijā, tas ir Getu muzejs, tas ir Žaņa Lipkina muzejs un okupācijas muzejs. Skolas izglītība, sports, nu, tur vairāki, arī piemiņas vietu uzturēšana pa šaubām. Sabiedrības saliedētības veicināšanas mērķiem.
Kad Saima par atlīdzinājumu likumprojektu balsoja pirmajā lasījumā, to atbalstīja 60 deputāti, bet pret bija vairāk nekā 10 deputātu, vairums no Nacionālās apvienības. Šī frakcija norādījusi, ka Latvija nav vainojama holokausta notikumos un ka nav pareizi izcelt vienas etniskās kopienas ciešanas pāri citām. Nacionāla apvienība piedāvāja paplašināt likumu par labas gribas atlīdzinājumu ebreju kopienai un starp naudas saņēmējiem iekļaut arī latviešus un romu tautības pārstāvjus. Līdzīgi arī frakcijas neatkarīgie deputāts Ralfs Nemiro rosināja atlīdzinājumu paredzēt arī citu Latvijas teritorijā kara laikā cietušo tautību pārstāvjiem. Šos priekšlikumus Saeimas budžeta komisijas sēdē deputātu vairākums neatbalstīja, turpina Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava.
Ja būtu trīs likuma projekti, kurus budžeta komisija piedāvā paralēli virzīt, piemēram, viens ir šī labas gribas atlīdzība 40 miljonu apmērā ebreju kopienai, tad nu, kaut kas līdzvērtīgs vai nedaudz mazāka summa ar atsevišķu likuma projektu, kas tiktu veltīta čigāni dromu kopienai, un nu, tad es teiktu, vēl viens likuma projekts mērāms vairākos 100 miljonu atlīdzinājums latviešu kopienai par to, kur īpašumi tika zaudēti. Ja tā grib būvēt likums, nu to var darīt, bet nu tad tiešām tad tiem būtu jābūt tādiem, kas nediskriminē totalitāro režīmu upurs.
Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Viktors Valains arī rosinājis likumprojektu papildināt ar vairāku nekustamo īpašumu Ezermāls lielā nodošana biedrībai Latvijas mazpulki, kas tur saimniekoja pirms otrā pasaules kara. Šo ideju neatbalstīja, taču to aktualizēšot saistībā ar kopš 2018. Gada atvērtu citu likumprojektu. Tāpat atbalstu neguva Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums sadalīt finansējumu ebreju kopienai caur valsts kultūra kapitāla fondu vai sabiedrības integrācijas fondu. Savukārt Valainim komisijas sēdē neizdevās aizstāvēt ideju ebreju kopienai piešķirmo finansējumu sadalīt caur pašvaldību plānošanas reģioniem. Abu frakciju ieskatā nesot pareizi valsts budžeta līdzekļus pārdalīt caur biedrību, kas nepārstāv visu Latvijā dzīvojošo ebreju kopienu.
šai naudai būtu jāiziet arī uz reģioniem, nevar būt tā, ka viņi tikai Rīgā paliek, katram plānošanas reģionam vienādās proporcionālās daļās. Pilnīgi visi kopienas varētu nākt ar saviem priekšlikumiem katru gadu, kas te būtu jāsakārto, kāds piemiņas plāksnes vai kāda kultūras iestāde vai kāds cits pasākums, bet katru gadu to varētu vērtēt. Domāju, tas būtu labs kompromis sasniedzam šo te mērķi. Likuma projektā ietver to gan panākt to, ka šī te ir arī caurskatāmie, kā šī nauda tiek izlietota.
Ārpus Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes darbojas draudze Šamir, kas norobežojas no līdzekļu prasējuma. Tā interesējas par Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja nākotni un cer par tā attīstību vienoties ar Rīgas domi. Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda vadītājs Dmitrijs Krupņikovs gan uzsver, ka lēmumu par līdzekļu sadali attiekšoties uz visu ebreju kopienu. Par likumprojektā piedāvātajiem mērķiem kolēģiāli lemšot padomi un pieteikumus lūkšot izvērtēt Finanšu ministrijas pārstāvim.
Šī padoma sastāvēs no 12 cilvēkiem. 5 cilvēki no starptautiskām ebreju organizācijām, 6 no Latvijas ebreju kopienas un 1 no Finanšu ministrijas. Finanšu ministrijas pārstāvjiem būs jāskatās, vai programmas, kuras plāno atbalstīt, atbilst likuma paredzētiem mērķiem. Pāriem cilvēkiem būs jālēm, kā tas darās. Valde faktiski izpilda to, ko pieņem padome. Tādā veidā mēs mēģinām nodrošināt mehānismu, kurš būs caurskatāms, būs pieejams un nebūs neliels cilvēks skaits, kurš lems un kā darīt.
Ebreju kopiena uzsver, ka Latvija nav vainojuma tās īpašuma atņemšanā un holokaustā, taču tiek atgādināts, ka būtu taisnīgi saņemt atlīdzību par neatgūtajiem īpašumiem. Atjaunojot Latvijas neatkarību, tie nonāca valsts īpašumā. Lietuvā pēc līdzīga regulējuma 10 gadu laikā izmaksāja kompensāciju ebreju kopienai, savukārt Igaunijā šis jautājums atrisināts jau drīz pēc valsts neatkarības atjaunošanas, jo tur ebreju kopiena jau vēsturiski bijusi neliela. Šim jautājumam Latvijā Saeimā arī galīgajā lasījumā gūstot atbalstu vairs nebūšo citu prasījumu par atlīdzinājumu pausts likumprojektā. Jānis Kincis, Latvijas radio.